Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Agar biz jinlar ustidan hukmdor isoning qudratiga ega bo'lsak, Xudoning shohligi va uning haqiqatini topamiz. Shunda bizning irodamiz Xudoning irodasiga mos bo'ladi. Qachon bizning irodamiz Xudoning irodasiga monand bo'lgandagina, Xudoning ruhi bizda mehnat qiladi. Agar biz uning kuchidan qanday foydalanish kerakligini bilishni xohlasak, Xudo bilan tez-tez suhbatlashishimiz kerak. Sevgining kuchi. Keling, endi mana shu mavzuda gaplashsak. Jin ajinalar va ularning kuchlaridan forig' bo'lish haqida gapirganimizda, muhabbat kuchi haqida so'z yuritishimiz kerak. Biz Xudoga bo'lgan muhabbatimizga ishora qilishimiz va unga bo'lgan muhabbatimizning yanada ko'proq o'sishi zaruratini ko'rishimiz shubhasiz. Yuhannoning 1-maktubidagi ajoyib oyatida sevgi kuchi haqida gapiradi. Sevgida qo'rquv yo'q. Aksincha, komil sevgi qo'rquvni quvib chiqaradi. Ruhlarning ko'rinmas dunyosiga ishonib, lekin Xudoning kuchini bilmaganlar haqida nima deyishimiz mumkin? Ularning shohi qo'rquvdir. Qilayotgan hamma narsa uchun ularda qo'rquv bor. Qo'rquv ularning hayotining qoidasi bo'lib qolgan. Agar ularning oldida yo'ldan qora mushuk o'tib qolgudek bo'lsa, ular yo'lning boshqa tomoniga o'tib qolishadi. Agar taomni xasta ayol tayyorlasa, ovqatlanmaydilar. Narvonning ostidan o'tmaydilar. Bunday odamlar o'zlarining bolalikdagi ismlarini ishlatmaydilar. Yovuz ruhlardan jodu orqali tozalanmagan uyda yashamaydilar. Ular shubhalangan kunda hosil yig'maydilar. To'liq oy ostida ishlamaydilar. Yo'q, yo'q, yo'q. Bunday ish tutgan har qaysi millat yoki qabila buni qo'rquvdan qiladi. Ruhlardan qo'rqib, o'limdan qo'rqib. Nima uchun odamlar qoidalarga amal qiladilar? Chunki qo'rquv jazo tushunchasi bilan bog'liqdir. Qo'rquv. Hamisha qo'rquvda yashash qanday dahshatlidir. Qo'rqadigan insonlar hatto o'lib qolishlari mumkin. Ular yovuz ruhlarning kuchini barbod etish uchun jodu va dori-darmon izlashadi. Ular ba'zida qo'rqqan narsalaridan ozod qiluvchini izlashadi. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.